Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай.
Алдымен алдағы ұмтылатын тақырыптарға тоқталсақ, араға 8 ай салып Дат медиа жобасы қайта жарыққа шықты.
Алға партиясының мүшелері жергілікті билік тарапынан қысым көріп, көрсетіліп жатқандарын айтады.
Босняда жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусия және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Айгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеден озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды. Қадірменді әлеумет сағатымыздың басында әдеттегіде жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Тіркелмеген алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқандығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алуда. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанда ДАТ жобасын енді Общественная позиция газеті жалғастыратын болады. 18 қараша күні Общественная позиция газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық Тасжарған басылымының пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи балама ақпарат тарату үшін ақордаға мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деп атап көрсетті. Тамыздың 21-де жоғарғы сот Тасжарған газетінен парламент мүшесі Ромен Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын, аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды. Сеулдағы кездесуде Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі мен АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы тоқтап қалған сауда келісіміне қатысты проблемалар талқыланбақ. Сейсенбі күні Бейжіңде кездескен Қытай президенті Ху Цзинтао мен АҚШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс істеуге келіскен болатын. Қытайдың алдында Обама Жапония мен Сингапурға сапар жасады. Ресмилер бүгін Сараевода кездесіп, халықаралық өкілдіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылайды. Жоғарғы өкілдік кеңсесі 1992 мен 1995 жылдар аралығындағы қақтығысты аяқтау туралы келісімнің жүзеге асуын қадағалау үшін құрылған болатын. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің мүшелері Сараевадағы кездесу барысында жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу үшін қойылған шарттардың орындалу мәселесін талқылайды. Соғыстан кейін Босния жартылай тәуелсіз екі аймаққа, яғни Босниялық Сербтер Республикасы мен Мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген еді. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа одағының жетекшілерімен саммит өткізу үшін Швецияда жүр. Басқосуда сауда мәселелерімен Батыс Еуропаға арналған ресейлік газ тасымалының қауіпсіздігі талқыланады деп күтілуде. Стокгольмдегі саммитке Еуроодақ төрағалығындағы Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд пен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана қатысады. Ресей билігі мен елдің бұрынғы ірі инвестициялық қоры Эрмитаж арасындағы істе негізгі куәгер болған түрмеде қайтыс болды. Ресей прокурорларының айтуынша 37 жастағы Сергей Магницкий дүйсенбі күні жүрек ауруынан қаза болған, салық төлеуден бас тартты дейді. Айыпталған Эрмитаж құрылтайшыларының бірі Билл Браудерге қатысты істе Магницкий күдікке ілінген болатын. Билік орындары ұлттық қауіпсіздікті сылтауратып, Британия азаматы Браудердің Ресейге баруына тыйым салған еді. Браудер Ресейдің ірі компанияларында ашықтықтың болуын талап еткен еді. Өткен жылы қамауға алынған Магницкийге астыртын әрекетке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ оның ісі ешқашан сотқа жеткізілмеген. Магницкийдің адвокаттары оның денсаулық жағдайы түрмеде нашарлағанын айтқан болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңның бір бөлігіне вето қойды. Вице-президент Тарек Али Әл-Хашеми әлгі заң шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оған вето қойғандығын мәлімдеді. Хашеми заңды қайтадан парламентке жолдағанын хабарлап отыр.
Мен бүкіл заңға қарсы болып отырған жоқпын, бірақ шетелдегі ирақтықтарға әділетті болу үшін оның бірінші бабымен келіспеймін, деді Хашеми.
Шетелдегі ирақтықтардың басым бөлігі 2003 жылы АҚШ Иракты басып алған соң сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық салдарынан елден босып кеткен сүннит мұсылмандары болып табылады. Бірнеше аптаға созылған пікірталастардан кейін парламент сайлау туралы заң бойынша ымыраға келген болатын, оған сәйкес сайлау қаңтардың 18-де өтуі тиіс. Сейсенбі күні
күні күрттердің аймақта үкіметі, егер күрттер өлкесіне бөлінген орындардың саны көбеймесе, сайлау туралы заңға байкот жарилайтындықтарын мәлімдеді. Пәкістан армиясы оңтүстік Уазиристанда Талибанның негізгі базаларын басып алғандарын хабарлап отыр. Сейсенбі күні үкімет күштері журналистерді тікұшақпен Латқа және Сараога қалаларына алып барып, Ауған шекарасына жақын жерде бүлікшілерге қарсы операциялармен таныстырды. Әскерилердің баспасөз хатшысы генерал майор Атхар Аббастың мәлімдеуінше, кей бүлікшілер аймақтан қашып кеткен болуы мүмкін, бірақ әскерилер жасырынып жүрген содырларды табады, деді Аббас. Оның айтуынша, қазанның 17-сінде басталған операцияларда 500-ден астам бүлікші өлтірілген, сондай-ақ 70 сарбаз құрбан болған. Бұл мәліметтер әлі тәуелсіз түрде расталмай отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадырменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Араға 8 ай салып, Дат медиа жобасы қайта жарыққа шықты.
Алға партиясының мүшелері жергілікті билік тарапынан қысым көрсетіліп жатқанын айтады.
Босняда жоғарғы өкілділік кеңесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусия және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанар-жағармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Әйгілі режиссер қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеге озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының өселіп өсуіне кімді кінәлайды?
Енді осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қадырменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Сәрсенбі қарашаның 18-і күні араға 8 ай салып, Дат медиалық жобасы Общественная позиция газеті арқылы жарыққа шықты. Естеріңізде болса, тамыздың 21-і күні Қазақстан Республикасының жоғарғы соты Ташарған газетінен парламент мүшесі Ромен Мадиновты пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы медиа аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын. Аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. Енді міне басылым өз жалғасын тауып, сол форматта, сол мазмұнда және де сол ұстанымда тек қана Общественная позиция деген атаумен қайтадан жарық көрді. Кеңірек әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Сәрсенбі қарашаның 18-і күні көпшілікке танымал Дат жобасының жаңа толқыны Общественная позиция басылымы негізінде оқырмандарына жол тартты. Дат Эксмеди жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бәпидің сөзіне қарағанда, бүгінгі басылым осыған дейінгі Дат, Салдат, Жұма Тайм және Ташарған басылымдарының жалғасы. Қазақстанда соңғы уақытта газеттерді, оның ішінде тәуелсіз басылымдарды тіркемеу үрдісі байқалып отырғандығын алға тартқан Ермұрат Бәпи біздің радиомызға былай деп түсініктеме берген болатын.
Негізгі себебі соңғы Ташарған газеті жабылғаннан бері 8 айдың ішінде Қазақстан Республикасының жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігі мынау Дат газеті оқырмандарының ынталы тобы тіркеуге ұсынған 10 шақты газетті тіркемеді. Бұл анау сонау апрель айынан басталып берілген тіркеуге алғашқы газеттерді ондай газеттер бар деп жауап берді. Одан кейінгілерге тіпті жауап берген жоқ. Одан кейінгі тағы да берілген 6 газетке әлі күнге дейін жауап жоқ. Оның өзі екі ай уақыт болды. Сондықтан таспен атқанда автомат дегендей қып, біз Общественная полиция газетінің қожайындарымен келісіп отырып, осы газеттің негізін Дат жобасын қайта жаңғыртуды қолға алдық.
Аузы күйген үріпшет демекші Ермұрат Бәпи жаңа жобада қызмет ететін тілшілер, басылым өкілдері және тағы да басқа қызметкерлерін билік тарапынан қандай да бір қуғынға ұшырамаудың амалын алдын ала қолға алатын боламыз, дейді.
Бұл газеттің мақсаты жаңа өзінің негізгі бағыты бұрынғы қалпында қалады, бірақ дегенмен қазіргі Қазақстандағы саяси жағдайдың көріністерін байқай отырып, біз газеттің журналистерін, оның басшылығын, оның жетекшілерін жаңағы қазақстандық соттың, қазақстандық күш көрсету органдарының қудалауына душар етпеудің жолдарында қарастыруға мәжбүр отырмыз. Себебі Даттың логотипімен шыққан газеттің әрбір жолының арасынан біздің прокуратурадан бастап барлық күш көрсету органдары және жаңағы ішкі саясат мекемелері кінәрат тауып, оны жабудың әрекетін жасайтынымыз білеміз.
Айта кету керек, Алматы қалалық соты Ташарған газетінен 30 миллион теңге өндіру туралы шешімін шығарғалы бері газетке тыным болмаған. Алдымен сот орындаушысының талаптарын қасақана орындамағаны үшін деп Ермұрат Бәпи Бири 5 тәулікке қамалды. Сот шешімін орындамаған үшін Медеу аудандық ішкі істер бөлімінде арнайы іс қозғалды. Сол үшін газет сәуір айынан бері жұмысын уақытша тоқтатқан да болатын. Енді міне араға 8 ай салып басылым общественная позиция басылымы негізінде жарық көріп отыр. Жаңа басылым сол сәрсенбі күні ақ 25 мың таралыммен республика бойынша таралып үлгерген. Алайда ол сұранысқа қарай ұлғаюда мүмкін. Жабылған даттың шығармашылық ұжымы сол қалпы сақталған. Тіпті Ермұрат Бәпи де газеттің бас оқырманы қызметінде қалған. Бас оқырманның өзі оның бірқатар себептерінің бар екендігін айтады.
Қазір бас редактор ретінде общественная полиция газетінің бас редакторы Розлана Таукина қалып отыр. Себебі біз Қазақстанның заңдары негізінде бұндай өзгерістердің бәріне ресми құжаттау деген мәселені толық өтіп болған жоқпыз. Сондықтан ол процесс біткенге дейін біз общественная полицияның бұрынғы басшылығының лауазым статусын сақтауға тырысамыз. Маған жаз айының басында Қазақстан қылмыстық кодексінің 366 бабы қойдым отбасам, соған байланысты қылмыстық іс қозғалған. Осы газет шыққаннан кейін, бір-екі нөмірінен кейін жаңағы Қазақстан прокуратура органдары маған қатысты істі қозғап, мені сот шешімін орындамады деген талаппен жаңа жауапқа тартуды ықтимал.
Айта кету керек, Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым «Дат» газетінің алғашқы саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң «Солдат» газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары «Дат» баспагерлік жобасы аясында «Сегодня», «Бүгін», «Дат», «Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Шума Таймс», «Айна Плюс» және «Таш Шарған» газеттері жарық көрген болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тіркелмеген Алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алып отырған көрінеді.
Тіпті интернет сайттардың бірінде партия басшылығының жеке басына қатысты айыптау мағынада хат жарияланған көрінеді. Алғалықтар мұндай заңсыз әрекеттерді жауапсыз қалдырмайтындарын жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов партияның заңды тіркеуден күдерін үзгенін жеткізді. Бірақ та тіркелмеген партия жұмысын тоқтатпайды деген партия төрағасы ауылдар мен аудандардағы тіркелмеген партияға мүше азаматтарға жергілікті атқарушы билік тарапынан қысым жасалып жатқанын хабарлады. Қысым жасалып жатқандығын айғақтайтын өтініш хаттар бізге көптеп келеді. Қостанай облысында тұратын партия мүшесінің бірі өзін партия мүшелігінен шығаруын өтініп хат жазған. Оның жазуы на қарағанда жергілікті билік өкілдері егер Алға партиясынан шықпасаң көмір, су, зейнетақы берілмейді деп қорқытқан. Сөйтіп ол өзін партиядан шығаруды сұраған. Деді Владимир Козлов. Сонымен бірге Владимир Козлов мұндай жағдай солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарына қарасты ауылдар мен аудандарда орын алып отырғанын да атап өтті. Алайда аталған ауыл аудандағы жергілікті атқарушы билік өкілдерімен хабарласып, бұл мәселе жөнінде пікірлерін білу мүмкін болмады. Ал Владимир Козлов болса тіркелмеген партия жұмысына заңсыз кедергілерде жасалып жатқандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда дисплей интермедиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Алматыдағы сауда желістерінде партияның жарнама ролигін беруге ауызша келісім жасалған. Алайда келісімге қол қояр кезде аталмыш мекеме партия жарнамасын жариялаудан бас тартқан.
Был звонок от руководителя этой компании.
Бұл мекеменің бастығы хабарласып келісім шарттан бас тартатынын айтты. Оның айтқаны, олар ешқандай саяси істермен айланыспайды. Және мұндай шешімді мекеменің директорлар кеңесі шешкенін хабарлады. Ол бізден бұған қосымша тағы да бір ақылға сыйымсыз келісім туралы бір дүниелер айтты. Біз қазір бұл мекеменің үстінен сотқа моральдық шығын талап етіп шағым арыз дайындап жатырмыз.
Морального вреда?
Деді Владимир Козлов. Алайда дисплей интермедиа мекемесінің директоры Хакимжан Мамыров бұл жерде партияның қажетті құжаттарының толық болмағандығы ғана келісімге келуге кедергі болған деп отыр. Олар заңда көрсетілгендей қажетті құжаттарды өткізуі керек болатын. Яғни белгілі бір уақыт аралығында өздерінің жарнамасын жасауға құқы бар екендігі жөнінде. Құжаттар дұрыс болмады, яғни қажетті құжаттардың түсініксіз тұстары көп. Деді Қахымжан Мамыр. Ал тіркелмеген Алға партиясының басшысының сөзіне қараған зона газет сайтында партия басшылығының жеке басына қатысты жағымсыз материал жарық көрген. Ол материалда айтылған отбасына байланысты нәрселердің барлығын Владимир Козлов жоқ. соққан шығара келіп, зона кезет сайтының бас редакторы Юрий Мизимов ашық түрде кешірім сұраса сотқа жүгінбейміз деді.
А вчера было распространено совсем уж грязная штука.
Кеше мүлдем жағымсыз әрі жалған материал жарық көрді. Мұндай материалдың Юрий Мизимовтың өзі бақылап отырған зона кезетті жарық көруі біздің бұл мәселеде заңға жүгінуімізге итермелейді. Алайда Юрий Мизимовтың ашық түрде кешірім сұрағаны бізге жетеді.
Нас бы устроило и извинение на его же интернет-ресурс.
Деді Владимир Козлов. Алайда зона кезет сайтының бас редакторы Юрий Мизимов кешірім сұрауы керек деген партия басшысының мәлімдемесіне айтар уәжі бар екенін жеткізді.
Пускай подает куда хочет. Информация была размещена на блогах. Вот.
Сотқа берсе бере берсін. Материал редакцияға қарамайтын блогта жарияланған. Онда әр блогер өз материалын қоя алады. Біз тексеріп көрдік. Ол материал екі рет қойылған екен, екеуін де алып тастадық. Сонда біз не үшін кешірім сұрауымыз керек?
За что нам извиняться, объясните?
Деді Юрий Мизимов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Қазақстанда ДАТ жобасын енді Общественная позиция газеті жалғастыратын болады.
АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды.
Ресмилер Сараевода кездесіп, халықаралық өкілділіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылауда.
Ресей президенті Еуропа одағының жетекшілерімен кездесу үшін Швецияға барды.
Ресейде Эрмитаж ісіндегі негізгі куәгер түрмеде қайтыс болды.
Грузия ресмилері НАТО бас хатшысымен кездесті.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңға вето қойды.
Пәкістан армиясы Талибанның негізгі базарларын басып алғандарын хабарлады. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Боснияда жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағы талқылануда.
Қазақстан, Беларусия және Ресей кеден одағы күшіне енгенде елдегі жанар-жағармай бағасы тағы да қымбаттамақ.
Әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мамбетов 77 жасында дүниеден озды.
Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне кімдігін әлейді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсе Сараевода кездесіп, Босния мен Герцеговинадағы жоғарғы өкілдік кеңсесінің болашағын талқылауда. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Рахмет, Мәншік. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсеге мүше 55 мемлекет жоғарғы өкілдік кеңсесіне қатысты түрлі көзқарасқа ие. Олардың кейбірі бұл кеңсенің жабылуын қаласа, басқалары болса, осыдан 14 жыл бұрын құрылған бұл кеңсені жабуға уақыт әлі келмеді дейді. 1995 жылы Босния соғысын тоқтатқан Дейтон келісімдерінен кейін бұл мемлекет екі аумаққа, яғни Сербская Республикасы мен Мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген болатын. Бейбітшілік келісімінің жүзеге асырылуын қадағалайтын жоғарғы өкілдік кеңсесі Дейтон келісімдерінен кейін құрылған еді. Еуропа одағы мен ақш билік орындары бұл кеңсе жабылмастан өзінің жұмыстарын жалғастыруы тиіс, бәлки еуроодақтың арнайы өкілдігі ретінде жұмыс атқаруы керек шығар дейді. Бұл ұстанымды Мұсылман Хорват Федерациясы да қолдап отыр. Бірақ көршілес Сербияны қолдайтын Боснияның серб жетекшілері болса көбірек автономия құруды қалайды. Сербская Республикасының премьер-министрі Милорад Додик бірнеше рет жоғарғы өкілдік кеңсесін жабуға шақырып, референдум өткізу арқылы Босниядан бөлініп шығамыз деп ескерткен болатын. Осы айдың басында Сараевоға сапармен барған Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеудің босниялық сербтердің ұстанымын қолдайтындығын жеткізді.
Избрание Боснии в состав Совета безопасности делает
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне Боснияның сайлануы босниялықтардың өз тағдырын өз қолына алуларына сай келіп отырған мәселеге айналдырды. Олардың шетелдік бақылаудан құтылуларына уақыт келгенде, осы тұрғыда Ресей бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің белсенді мүшесі ретінде жоғарғы өкілдік кеңсесінің еуроодақтың арнайы өкілдігіне немесе миссиясына айналуын қолдайды, деді Лавров. Вашингтонда болса, Сербская Республикасы
делегациясының ресмилері Босния өзін өзі басқаралады деген ұстанымын жеткізуге тырысуда, бірақ Вашингтондағылардың көбі бұған қарсылық танытып отыр. Ақш заңшарушылар мен беделді саяси топтар және үкіметтік емес ұйымдар Ақш Боснияның Еуроодақ пен НАТО-ға интеграциясы бағытында жұмыс атқаруына көмектесуі тиіс дейді. Мұндай қолдау болмаса, олар Боснияда тағы бір қақтығыс орын алуы мүмкін деп қауіптенеді.
Рахмет, Саида. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан, Белоруссия және Ресей үштігінің кеден одағы жұмыс күшіне енгеннен бастап, Қазақстанда жанар жағармай бағасының өсетінін Қазақстан үкіметі мәлім етіп отыр. Бұл өз кезегінде қарапайым азаматтар қалтасына қосымша салмақ болмақ. Бүгінгі күннің өзінде Қазақстанда жанар жағармай тапшылығы мен оның қымбаттаушылығы үдеп тұр.
Ал сарапшылар тек жанар жағармайға бағасы ғана емес, басқа да тауар түрлерінің бағасы қымбаттайтындығын алға тартады. Олардың арасында үштіктің кеден одағының тиімді тұстары да бар деген пікірлер де жоқ емес. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтыратын болады.
Алматы қаласының тұрғыны Серік есімді азамат өзінің жеке меншік көлігімен қала ішіне жолаушылар тасымалдау арқылы күнделікті нәпақысын айырып жүргенін айтады. Оның пікірінше, соңғы кездері онсыз да бағасы өсіп тұрған жанар жағармай бағасы тағы да өсетін болса, онда қарапайым адамдарға мұндай кеден одағының керегі шамалы.
Таксовать дейсің, ертеден қара кешке дейін табатының әйтеуір палашағы нан анамынауға өзің бензин жүргеніңе қала. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой, қымбат өсіп өте қиын. Қарапайым біз жай адамға қалта кемейді. Ол тағы да қымбаттаса біз бітеміз. Өкімет бензин деген мұны өсіп баратыр. Енді мұны ақтан енді арзандатса бізге жақсы болады. Ол бензин қымбаттағаннан кейін бітті, бәрі қымбаттайды. Халыққа қиын түседі.
Бірақ та энергетика және табиғи ресурстар министрі Сауат Мыңбаев Қазақстан, Ресей және Белоруссия мемлекеттері арасындағы кедендік одақ туралы келісім күшіне енгеннен кейін Қазақстандағы жанар жағармай бағасының сөзсіз қымбаттайтынын үкіметтің кезекті отырысында мәлімдегенін Қазақстан жаңалықтар ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Бұл кеден одағы құрылуындағы қашып құтылмайтын мәселелердің бірі деген екен өз сөзінде министр Сауат Мыңбаев. Алайда экономист Қанат Берентаев кеден одағы оның құрылуы бағаның өсуіне алып келмейді деп отыр. Оның ойынша кеден одағы келісімінің тиімді жақтары көп. Бағаны міндетті түрде өседі деп жатқан пікірлер дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені егер статистикаға қарайтын болсақ, біз көптеген тауарларды сырттан тасимыз. Оның басым бөлігі Ресейден әкелінеді және Белоруссиядан күнделікті тұтыну тауарлары да тасымалданады. Ал кеден одағы келісімінің нәтижесінде аталған елдерде ішкі баж салығының алынып тасталуы тауардың қымбаттауын алып келмейді. Деді Қанат Берентай. Әйтсе де тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насқанов тек қана жанар жағармай емес, басқа да тауарлар қымбаттайды деп отыр. Оның сөзіне қарағанда кедендік одақтың құрылуы экономикалық емес, саяси шешім болған.
Сотаумен көтерді ол бізде бағаны. Ал енді кеден одаққа кіргесін әрине, енді жалғыз ғана жанармай емес, басқа заттарға да қымбаттауы мүмкін. Пайдасын көбірек табатын Ресей болады деймін. Ресейдің нарығына немен шығамын, қандай заттар мен өнімдерім өзім шығарып жатырмын. Вот сол үлкен мәселе болып жатыр қазір. Салып жатқан мұнай, газ, бидай, металл, сол бұрындағы қалған шығарып жатқан шикізаттарым сол ойыны қалды. Қандай өзгерістер жоқ.
Қазтаг ақпараттық агенттігінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов ағымдағы жылдың соңына дейін жанар жағармай мен басқа да тауар бағасының өсуін әкімшілік жолмен қалыпты жағдайға түсетінін 14 қараша күні Павлодар облысына жасаған сапар кезінде айтқан. Алайда 16 қараша күні өткен үкіметтің отырысында Кәрім Мәсімов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 13 қараша күні тікелей эфир кезінде баға мәселесін үкіметке реттеуді тапсырғанын айта келіп, баға мәселесі бойынша арнайы комиссия төрағасы энергетика және табиғи ресурстар министрі Сауат Мыңбаевқа бағаны реттеуге байланысты жоспарды жасап шығуға 3 күн уақыт берген. Арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, қарашаның 16-сы күні Қазақстан Республикасы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов жанармайды қымбаттатқандар жазалану тиіс деген болатын. Президент тапсырмасымен жанар жағармайдың қымбаттау себебін зерттеу үшін үкіметте құрылған энергетика және минералды ресурстар министрлігінің жұмыс тобы 3 күн ішінде аталған жайға кінәлілерді табуы тиіс. Премьер-министр сондай-ақ табылған кінәлілердің аты-жөндері құқық қорғау органдарына беріліп жазаға тартылмақ дегенді айтты.
Жауыр болған бензин жыры мұнай өңдеу зауытының іргесінде отырған Шымкентті де үдеп тұр. Өңірде дизельдік отын бағасы соңғы бір аптаның ішінде 50%-ға бірақ қымбаттап кеткен. Соның кесірінен жолаушы тасымалдайтын компаниялар бағытқа шыққан автобустардың санын азайтуға мәжбүр болған. Сонымен қатар қоғамдық көліктердегі жол ақысын көтеру мәселесін де алға тартып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Қазақ мәдениеті мен өнері орны толмас қазаға душар болды. Қарашаның 18-і күні Қазақстанның халық қаһарманы, бұрынғы Совет одағының халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан мен Қарақалпақстанның халық әртісі, әйгілі режиссер, қоғам қайраткері Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов 78 жасына қараған шағында дүниеден озды.
Әзірбайжан Мәмбетов қазақ сахна өнерін әлемдік деңгейге көтеріп, совет дәуірде-ақ өзінің дарынымен қазақ театрының мәртебесін шарықтатып, аспандатқан сахналық шешімдерінің тереңдігімен жаңашыл режиссер атанған өнер тарландарының бірі. Әріптестерімен достарының қоғам қайраткерлерінің әйгілі режиссер туралы естеліктерін тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдасамыз.
Кинорежиссер, актер әрі профессор Әзірбайжан Мәмбетов 1932 жылы 2 қыркүйекте Ресей Федерациясы Волгоград облысы Паласовка ауылында дүниеге келген. 1952 жылы Алматы хореография училищесін, 1957 жылы Мәскеу қаласындағы Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнері институтының режиссерлік факультетін бітірді. Ол Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында режиссер, Мосфильм киностудиясында режиссер-стажер, Қазақфильм киностудиясының директоры болып қызмет істеді. Ол 1999 жылдан бастап Астанадағы Қалибек Қонышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік музыкалық драма театрының көркемдік жағын басқарды. Осы театрдың актері Болат Ибраев режиссердің бір қатар қойылымдарында ойнаған. Ол Әзірбайжан Мәмбетовті театрдағы әкем деп атады.
Қазақтың театр өнерін аспанға шарықтатқан адам ғой. Мынау Әуезов театрының сол әзекең келген кезі, ол Қазақ қара шаңырағы өз театрдың бір көкке көтерілген кезі болды. Қазақтың небір жұлдыздарын сахнаға шығарды. Ол кісі әрине сахнада қатал режиссер болды. Өйткені ол бізден көріп тұрған дүниені шығармайынша, ол өзінде де жанын береді, сіздің де жаныңызды алатын сондай керемет режиссер болады.
Режиссерлік еңбек жолын 1957 жылы бастаған Әзірбайжан Мәдиұлы Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрында Шахмет Құсайыновтың Ертіс жағасында Қалтай Мұхамеджановтың Бөлтірік бөрік астында Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Лопе де Веганың Қызғаныштан махаббат секілді көптеген пьесаларын сахналап, көпшілік жүрегінен кең орын алған. Ән қанатында қан мен тер, жаушы фильмдерін қойған. Театр сыншысы Әшірбек Сығай Әзірбайжан Мәмбетов Қазақ театрында мәдени-рухани ұғым қалыптастырған тұлға деп атап өтті.
Әзекең алғашқы оқыған дипломды режиссерлердің бірі. Қазаққа режиссер керек кезінде сарт етіп кезіге кеткен ұлы талант деп қарауға болады. Қазақ театрына іс-әрекет алып келді. Тұрмыстық белгілердің барлығын шетке ығыстырып, көрермен зерікпейтін кино тақылеттесі етіп, Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтің алдына түскен режиссер болған жоқ.
Жазушы драматург Дулат Исабеков Әзірбайжан Мәмбетовпен тығыз араласып қызметтес болған. Оның пікірінше, Әзірбайжан Мәдиұлымен бірге бір дәуір бітті.
Қазақ драматургиясына, қазақ режиссурасына атмосфера жасайтын театр. Осында қойылған жақсы спектакльдер бәріне үлгі болады. Жұрттың бәрі Мәмбетовке ұқсауға тырысады. Тіке айтатын сөйлеп жұртқа сан ұнамай да қалатын. Адам ретінде ақ көңілде болатын. Кейде қарап отырып, жаңа айтқан пікіріне тайып шыға келеді. Ұзақ ауырды, көңіл сұрап келдік, талай рет ертең қоштасуға алматы.
Әзірбайжан Мәмбетов Астана қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы әдебиет, өнер және сәулет саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтары жөніндегі комиссиясының мүшесі, Отан, Еңбек, Қызыл ту, Халықтар достығы, Қазақстанның халық қаһарманы ордендерімен және медальдермен марапатталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді радио тыңдармандар, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына отырсақ, Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72-де 35 және 97-де 90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94-те 45 және 15-те 450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамқожа.
Тіркелмеген алға партиясы аймақтардағы партия мүшелеріне жергілікті билік тарапынан қысым жасалып жатқандығын мәлімдеп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша партия жұмысына қарсы әртүрлі заңсыз әрекеттер орын алуда. Қазақстанда ДАТ жобасын енді «Общественная позиция» газеті жалғастыратын болады. 18 қараша күні «Общественная позиция» газеті осыған дейін жабылып қалған оппозициялық тасжарған басылымның пішінінде жарыққа шықты. Газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи балама ақпарат тарату үшін ағордағы мемлекеттік билік органдарымен етене жұмыс істеуге әзірміз деп атап көрсетті. Тамыздың 21-інде жоғарғы сот тасжарған газетінен парламент мүшесі Рамин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын, аталған соманы төлеуге шамасы жетпеген басылым сол кезден бері жабылып қалған еді. АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Оңтүстік Кореяға барды. Сеулдағы кездесуде Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі мен АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы тоқтап қалған сауда келісіміне қатысты проблемалар талқыланбақ. Сейсенбі күні Бейжіңде кездескен Қытай президенті Ху Цзинтао мен АҚШ президенті Барак Обама әлемнің ең өзекті мәселелерін шешуде бірлесе жұмыс атқаруға келіскен болатын. Қытайдың алдында Обама Жапония мен Сингапурға сапар жасады. Ресмилер Сараевода кездесіп, халықаралық өкілдіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылауда. Жоғарғы өкілдік кеңсесі 1992 мен 95 жылдар аралығындағы қақтығысты аяқтау туралы келісімнің жүзеге асуын қадағалау үшін құрылған болатын. Бейбітшілік үдерісін жүзеге асыру жөніндегі кеңсенің мүшелері Сараевадағы кездесу барысында жоғарғы өкілдік кеңсесін жабу үшін қойылған шарттардың орындалу мәселесін талқылауда. Соғыстан кейін Босния жартылай тәуелсіз екі аумаққа, яғни Босния Сербтер Республикасы мен мұсылман Хорват Федерациясына бөлінген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа одағының жетекшілерімен саммитті өткізу үшін Швецияда жүр. Басқосуда сауда мәселелері мен Батыс Еуропаға арналған ресейлік газ тасымалының қауіпсіздігі талқылануда. Стокгольмдегі саммитке Еуроодақ төрағалығындағы Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд пен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо және Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана қатысуда. Грузия үкіметінің делегациясы Брюссельде НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен келіссөздер өткізуде. НАТО өкілдерінің хабарлауынша Грузия ресмилері НАТО Грузия комиссиясының сессиясына қатысуда. НАТО Грузияның ақыр аяғында осы одаққа мүше болуын қолдаған болатын, бірақ Тбилиси НАТО-ның бірқатар талаптарына әлі сай келмей отыр, дейді альянс ресмилері. Грузия мен Украинаның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына байланысты НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақ вице-президенті сайлау туралы заңның бір бөлігіне вето қойды. Вице-президент Тарек Аль-Хашими әлгі заң шетелдегі ирақтықтарға жеткілікті орын бермейді деп оған вето қойғандығын мәлімдеді. Хашими заңды қайтадан парламентке жолдағанын хабарлады.
Мен бүкіл заңға қарсы болып отырған жоқпын, бірақ шетелдегі ирақтықтарға әділетті болу үшін оның бірінші бабымен келіспеймін, деді Хашими. Шетелдегі ирақтықтардың басым бөлігі 2003 жылы АҚШ Ирақты басып алған соң сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық салдарынан елден босып кеткен суннит мұсылмандары болып табылады. Бірнеше аптаға созылған пікірталастардан кейін парламент сайлау туралы заң бойынша ымыраға келген болатын, оған сәйкес сайлау қаңтардың 18-де өтуі тиіс. Сейсенбі күні күрдтердің аймақтық үкіметі, егер күрдтер өлкесіне бөлінген орындардың саны көбеймесе, сайлау туралы заңға байкот жариялайтындықтарын мәлімдеді.
Пакистан армиясы оңтүстік Вазиристанда Талибанның негізгі базаларын басып алғандарын хабарлады. Сейсенбі күні үкімет күштері журналистерді тікұшақпен Латха және Сарарога қалаларына алып барып, ауған шекарасына жақын жерде бүлікшілерге қарсы операциялармен таныстырды. Әскерилердің басшысы хатшысы генерал-майор Атхар Аббастың мәлімдеуінше, кей бүлікшілер аймақтан қашып кеткен болуы мүмкін, бірақ әскерилер жасырынып жүрген содырларды табады, дейді Аббас. Оның айтуынша, қазанның 17-сінде басталған операцияларда 500-ден астам бүлікші өлтірілген, сондай-ақ 70 сарбаз құрбан болған. Бұл мәліметтер тәуелсіз түрде расталмай отыр. Маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін Теһранда өткен үкіметке қарсы шеруге қатысқан 5 адам өлім жазасына кесілді. Иран әділет министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, сотталғандардың барлығына лаңкестік және қарулы оппозициялық топтардың мүшелері деген айып тағылған. Бұған дейін оппозициялық наразылық шеруіне шыққандардың 3-үне осындай үкім шығарылған болатын, дейді Associated Press агенттігі.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы уақыттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне кімдігін әлейді.
Ауғанстанның президенттік сарайында өтетін Хамид Карзайдың инаугурациясына журналистер жіберілмейді.
Қайырымдылық көмекке қарапайым адамдарға ауадай қажет болғанымен ол Астанаға қажет емес.
Кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салыну туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Қадірменді ағайын, бұл хабарларды алдағы 25 минуттың ішінде тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге түсті. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко соңғы бір аптаның ішінде қазақ валютасының нығаюын тежеу үшін Қазақстан қаржы қорынан 2 миллиард доллар сатып алуға мәжбүр болғандарын мәлімдеді.
Марченко теңге курсының жоғары не төмен жылжуын жоққа шығармайды, бірақ долларға шаққандағы бағамның 145 теңгеге жеткізбеуге уәде беріп отыр. Бұл уақытта теңгенің нығаюын тежеу немесе оның құнсыздануы мұнай экспорттаушылар үшін тиімді, дейді кей сарапшылар. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан қор биржасының мәліметтеріне қарайтын болсақ, теңгенің долларға шаққандағы бағамы бір аптаның ішінде 1 теңге 65 тиынға түскен. Осыдан тура бір жеті бұрын бір ақш доллары 150 теңге 79 тиын деп белгіленген болатын. Қарашаның 18-і күні Қазақстан қор биржасы таңертең 1 доллардың құнын 149 теңге 14 тиын деп анықтады. Осыдан 2 күн бұрын теңге 45 тиынға, ал 13-ші қараша күні 48 тиынға нығайған. Теңгенің долларға шаққандағы құны күн өткен сайын нығайып келе жатқандығы байқалады. Осыған орай ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко соңғы 6 жұмыс күнінің ішінде Қазақстан қор биржасынан 2 миллиард доллар сатып алуға мәжбүр болғандығын мәлімдеді. Оның айтуынша ұлттық банк өткен аптаға дейін нарықта интервенция жүргізбеген. Өткен бейсенбі күні түстен кейін нарықта қозғалыс байқалған, ал дүйсенбіден бастап оған шетелдік қаржы институттары қосылған, дейді Марченко. Оның айтуынша 1,5 миллиард доллар жергілікті ойыншылардан және 500 миллион доллар сыртқы ойыншылардан сатып алынған. Сонымен бірге ұлттық банк төрағасы теңгенің долларға шаққан дағы бағамы жоғары төмен жылжу мүмкін екендігін жоққа шығармайды, бірақ курсты 145 теңгеге дейін жеткізбеуге уәде беріп отыр. Ал бұған дейін Марченко жыл аяғына дейін долларға шаққандағы бағамды 150 теңге дәлізінде ұстап тұруға уәде берген болатын. Қарашаның 13-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналардың тікелей эфирінде жүргізген форумы барысында халықты ұлттық банк таратқан ақпараттарға сенуге шақырған еді. Инфляция өткен жылғы деңгеймен салыстырғанда төмен. Теңгенің девальвациясы туралы айтуға негіз жоқ. Ұлттық банк бұл туралы үнемі мәлімдеп келе жатқандығына қарамастан, біреулер әдейі сыбыс шығарып арандатушылықтарға барады. Менің ойымша сенім білдіретін кез келді. Менің жеке өзім қандай ауыр жағдай болмасын халыққа үнемі шындықты айтып келемін. Мен бірдеме айтсам, соны орындаймын. Орындалмайтын нәрселерді бағдарламаға қоспауға тырысамын. Сондықтан алаңдамаңдар. Дегенет президент Назарбаев. Теңгенің девальвациясы биыл ақпан айында жүргізілген еді. Сол кезде бір тәуліктің ішінде теңгенің долларға шаққандағы бағамы 120-дан 150-ге бірақ көтерілген. Бұл жөнінде президент Назарбаев халықпен өткізген форумы барысында осындай әрекет арқылы жұмысшыларына қызметінен айырылып қалмауға көмектескен алпауыт кәсіпорындарға да ақша табуға мүмкіндік беру керек болды деп мәлімдеген болатын. Сол кезде теңгенің құнсызданғаны ірі кәсіпорындар үшін тиімді болса, қазіргі күнде мұнай кәсіпорындары теңгенің нығайғандығын қаламайды, дейді экономист Қанат Берентаев. Өндіруші компанияларға теңгенің құнсызданғаны керек. Мәселен, теңге 160-қа дейін құнсызданса, олар жалақыны доллармен есептеп, сол арқылы пайда табады. Сондықтан Марченко төлемді жүзеге асыруға ыңғайлы курстан гөрі экономикалық саясатын экспорттаушыларға, соның ішінде трансұлттық компанияға пайдалы болатындай етіп жүргізеді, деді Берентаев. Оның пікірінше, Қазақстан экономикасы үшін 1 доллардың 140 теңге деңгейінде сақталғаны тиімді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстандағы базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне Қазақстан Республикасының қаржы министрі Болат Жәмішев алып сатумен айналысатын саудагерлер кінәлі деп отыр. Қаржы министрлігінің ақпаратына қарағанда, бұған саудагерлердің базарларда бір реттік талонмен сауда жасайтыны басты себеп. Еркін бағаға ерік бермейтін бұл талондарды қаржы министрлігі 2011 жылдың басынан бастап алып тастағалы отыр.
Алайда Алматыдағы кейбір базар басшылығы болса, бағаның құбылуына бір реттік талонның тіптен қатысы жоқ дейді. Мәселеге тереңлік үңірген азаматтардың айтуынша, жеміс пен көкөністің еркін бағамен сатылуына арадағы делдалдар кінәлі көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Пияз қаншадан?
100 теңгеден де бар, 20 теңгеден.
20 теңгеліктің айырмашылығы қандай?
Айырмашылығы сапасына қарай.
А 18 теңгеліктің
средний майдалау болады.
Қазақстанға негізінен жеміс пен көкөніс Қытай, Қырғызстан және Өзбекстан секілді көрші мемлекеттерден келеді. Қазақстанда ауыл шаруашылығы дұрыс дамымағандықтан мемлекет жеміс көкөніс пен халықты толық қамтамасыз ете алмай отыр. Экономист мамандар Қазақстан өз өнімдерімен халықты тек шамамен 10 жылдан кейін ғана қамтамасыз ету мүмкін екенін болжайды. Шетелден өнімдерді саудагерлер Алматының Алтын Орда базарына әкеліп, көтерме бағамен өткізетіндіктен қаланың барлық жалпы сауда орындары мен базарлары осы жерден сатып алады. Жеміс пен көкөністі Алтын Орда базарынан алатын Жанар есімді келіншек қала ішіндегі базарларға қарағанда бұл жерде арзан екенін айтады. Алайда ол көкөніс бағасының жиі құбылып тұруы қалтамызға әсер етеді дейді.
Пияздың бағасы қымбат, бүгін қымбат, бүгін арзан дегенде тұрақты сенасы жоқ. Бәрі сондай базар. Біз баламыз бар, бағу қиын.
Алтын Орда базарында сауда жасайтын Самал болса, бір реттік талонмен жұмыс жасаған тиімді екенін айтады. Өйткені ол тонна алып алған тауарын кейде бір күнде, кейде үш күн ішінде сатып үлгереді. Ол контейнерлерді жалға алу қымбат деп отыр. Оның айтуына қарағанда, жеміс пен көкөністің бағасы негізінен кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне байланысты болады. Сонымен қатар Самал өз өнімдерін сататын адамдарда бағаның өзгеруіне септігін тигізетінін алға тартады.
Бизнес дегеніміз 6-7 жыл болған. Күнгәрінде бұл төлеймін. Бірет салонда жұмыс істейміз. Мысалы, осы жерге келіп кетіп сауда жүретін дүңгіт халықтары. Олар келеді, бір күн сатады, екінші күн олар шелмейді. Бізде тұрақты бағаны болдырмайды. Олар келеді, өздерінің келген бағасына өзінің жеке агароты есін алды. Қалаған бағасын сатады. Машина кейде олар жалдап келмейді, ал біз жалдап келеміз 250-300 километр. Солардың бәрін сол тауардың үстіне шығаруымыз керек. Сондықтан тауардың бірде көтеріліп кететін де сол, бірде түсіп кететін сол. Егер базарға кіріп, олардың алдан алып қалатын болсақ, бізде соған 1 теңге, 2 теңгесін қойып, бізде төмендеп аламыз.
Келесі сұхбаттасымыз саудагер Мира есімді келіншек болса, көкөністі көтерме бағамен сатқанмен еселеп қосып сатпайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, бір күндік талон алғанмен базарға төлейтін қосымша төлемдер 5000 теңгені құрайды.
Күніге аламыз сондай талон. 2000-нан 2000-нан 3 күн аламыз. Тұрақты талонды оны контейнердегілер алады. Арендасын төлейді, тұрақты талон оларға береді. Постоянно месяцы оны еш кім тұрмайды. Бізде КамАЗ қай жерге кетіп тұрады, біз сол жерде тұрамыз. Сондықтан біз күндік талон аламыз. Біз таңға жуық келіп, ерте келетіндерден аламыз. Болмаса өзіміз алып келіп сатамыз. Тиімді жағын істейміз. Барлығы осы автовый точка осы Алтын Орда. Еркін бағаны ұстайды. Әрине олар өзіне 5 теңге, 10 теңге, 15 теңге, 20 теңге қосып сатады. А біз деген аламыз ғой 1 теңге, 1,5 теңге, 50 теңге қосып сататын кезде.
Ал Алтын Орда базарының директорының орынбасары Алтай Маусымбай жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына делдалдар кінәлі деп отыр. Оның айтуына қарағанда, Алтын Орда базарынан алған тауарларын қала ішіндегі базарлар мен жалпы сауда орындарында делдалдар үш есе қымбатқа сатады. Сондықтан ол сатып алушылар көкөністі саудагерлер ұсынған бағамен алмайтын болса, олар қымбатқа сата алмайтынын айтады.
Күнделікті бір сауда орнына 300 теңге. Қаладағы базарлар, қаладағы магазиндер барлығы продукцияны Алтын Ордадан алып, автоуй бағамен. Бағаны 3 есе көтеріп қойды. Айтады, ойбай, Алтын Ордада біз қымбат алдық. Налог төлейміз, аренда төлейміз, бензин төлейміз, такси наниматиміз деп өтірік соғып, олардың расходтары көп емес. Мен бір рет санап едім, осы жерден такси менен Алматыға жеткізуге 1 килограмм тауарға 7-8 тиын деген. Енді ар жағында налогын санап, барлығын санасаң көп болса 20-30 тиын бірге деген салмақ түсіреді.
Ал экономист Ильяс Исаулы жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына тек делдалдар ғана емес, саудагерлер де кінәлі дейді. Ол жылыжайлар мен көкөніс сақтайтын қоймалар болмағандықтан үнемі шетелден тасылатын тауар бағасы қымбат болатынын айтады.
Қарай, ерте көктемде көкөніс бағасының көтерілуі заңдылық қой. А жылыжай ол басқаша болар еді. Делдалсыз-ақ базарда тұрғандар да көтереді бағаны. Ол делдалға жаба сала көкөніс азайып жатыр ғой уақыт өткен сайын қысқа қарай. Ал енді көкөніспен халықты қамтамасыз ету сол жыл мезгіліндей болып тұрса бағасы бір орында болар. Бірінші мына өнеркәсіп күні ана ауыл шаруашылығы өнеркәсіп.
Ресми деректерге қарағанда Қазақстанға Ресейден тасылатын өнім 36% құрайды екен. Қаржы министрлігінің берген ақпаратына қарағанда 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан, Белоруссия және Ресей мемлекеттерімен ортақ кедендік кодексті енгізбек. Сол уақытта Қазақстан үкіметі Ресейден Қазақстанға келетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін арттыруды жоспарлап отыр екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстанда ДАТ жобасын енді общественная позиция газеті жалғастыратын болады.
АҚШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып Оңтүстік Кореяға барды.
Ресей президенті Еуропа одағының жетекшілерімен кездесу үшін Швецияға барды.
Ресмилер Сараевода кездесіп халықаралық өкілдіктің мандатын ұзарту туралы мәселені талқылауда.
Грузия ресмилері НАТО бас хатшысымен кездесті.
Ресейде Эрмитажындағы негізгі куәгер түрмеде қайтыс болды.
Пәкістан армиясы Талибанның негізгі базарларын басып алғандарын хабарлады.
Ирак вице-президенті сайлау туралы заңға вето қойды.
Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ауғанстанның президенттік сарайында өтетін Хамид Карзайдың инаугурациясына журналистер жіберілмейді. Қайырымдылық көмек адамдарға ауадай қажет болғанымен Астанаға қажет емес секілді. Кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салыну туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Ардақтағайын бұл хабарларды алдағы уақыттың ішінде тыңдайтын боласыздар, ал қазір сіздерді қысқаша құлақтандыру күтеді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Бейсенбі қарашаның 19 күні Ауғанстанның президенттік сарайында өтетін Хамид Карзайдың инаугурациясына журналистер жіберілмейді. Бұл туралы сарайдың өкілі Сиямак Хирави хабарлап, қауіпсіздік жағдайы мен орынның аздығына байланысты біз журналистерді сарайдағы ұлықтау салтанатына шақыра алмаймыз деген. Оның айтуынша, бұл шараға 800 қонақ келеді, оның 300-і шетелдіктер.
Ал журналистер салтанатты шараны Кабулдағы Ауған мемлекеттік теледидары арқылы қамти алады, деді ол. Бейсенбі күні Ауғанстанда екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы өтеді. Ауғанстан мен оның одақтастары Карзайдың қандай мәлімдеме жасайтындығын күтіп отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа баяндайды.
Миллиондаған ауған азаматтары сияқты Аджарул Хақ та отанында бейбітшілік пен қауіпсіздіктің орнағанын армандайды. Миллиондаган аугандыктар сыякты ол да осы аптада әлгі армандардын орындалуу үчүн президент Хамид Карзайдын калай жумуш аткарууга ниеттенип отургандыгын бакылайтын болады. Ауганстандын солтүстүгүндөгү Жалызжан өлкөсүндө туратын жаш студент Хак ауган халкынын бейсенби күнү Хамид Карзайдын инаугурациясында нени естигиси келетиндиктерин биледи. Біз президент Карзайдан Ауғанстанда бейбітшілік орнатып, уәделерін орындауын талап етеміз. Біз Карзайдан сондай-ақ Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ шығысы мен батысында қауіпсіздік пен бейбітшілік орнатылуын талап етеміз. Бұл біздің ең үлкен талабымыз. Деді Хақ. Қарашаның 19-ы күнгі инаугурацияға шетел мемлекеттері де көп назар аударып отыр. Ауғанстандағы салтанатты рәсімге Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, сондай-ақ Британия мен Италия елдерінің сыртқы істер министрлері және ақш мемлекеттік хатшысы қатысады деп күтілуде. Карзай әкімшілігінің өкілдері инаугурация барысында Карзай тарихи мәлімдеме жасайды деп мәлімдеді. Аты жөнін атағысы келмеген ресмилер Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында жемқор қарсы шаралардың жариялануы Карзайдың мәлімдемесіндегі өзекті мәселе болады деп атап көрсетті. Биліктегі екінші мерзімін бастап отырған президент Карзайды батыс елдері мен ауғандықтар елдегі саясаткерлер арасындағы жемқорлықпен күресуге шақырып отыр. Жексенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон егер жаңа ауған үкіметі жемқорлықпен күреспесе, Вашингтон Ауғанстанға барлық азаматтық көмекті тоқтатады деп ескертті. Еуроодақ атынан сөйлеген сөзінде Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд «Біз мұны бақылаймыз» деп атап көрсетті. Сонымен қатар оның мәлімдемесі Ауғанстанның ішкі және сыртқы саясаты мен елдегі халықаралық күштердің ролін сондай-ақ үкімет реформаларын қамтитын болады деп хабарланып отыр. Заң шығарушы Кабир Ранджбар сияқты Карзайдың сыншылары болса, президент көптеген адам күткен реформаларды жүзеге асыруға онша мүдделі емес дейді. Алайда Ранджбардың айтуынша Карзай халықаралық қысымды пайдалана отырып, өзінің одақтастарын елде өзгеріс болады деп сендіруі мүмкін. Карзай оларға жағдайды түсіндіріп беруі тиіс. Ол ауғандық одақтастарын елді қайта құруға көмектесуге шақыруы мүмкін деді Ранджбар. Инаугурациядан кейін екі апта өткен соң Карзай жаңа кабинетін жариялайды деп күтілуде. Кабулда орналасқан сарапшы Асадулла Уалиуалджи жаңа кабинеттің жасақталуын бақылап отыр. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Уалиуалджи Карзай өзінің негізгі үш көмекшісіне жаңа әкімшілікке сай келетін кандидаттардың тізімін жасауды тапсырған дейді.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Елдегі кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салу туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Оның себебі заңнамадағы кейбір нормалар кәсіпкерлікті дамытуға кері әсерін тигізеді дейді. Өйткені осы шектеудің аясында жемқорлыққа жол беріліп жатыр.
Кәсіпкерлер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ұсыныстарын парламентке жеткізбекші. Әйтсе де ұстаздар мектеп маңында ішімдік сатуға салынған тыйымды қолдап отыр. Тақырыпты радиомыздың тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Елдегі кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр қашықтықта орналасқан дүкендер мен дәмханаларда ішімдік сатуға тыйым салу туралы шектеуді алып тастауды сұрап Денсаулық сақтау министрлігіне ашық хат даярлап жатыр. Ал мектеп мұғалімі Сандуғаш Тұрсынқызы бұған қарсылығын білдіреді.
Мен оған өз басым жеке қарсымын, себебі олар жаңағы жақын жерде орналасатын болса, онда олар сабақтың ортасында сабақты бөліп кедергі жасап барып ішу мүмкін. А ол деген өзінің болашағына және де өзінің айналасына зияны тиеді.
Есбол есімді мектеп оқушысы болса, кәсіпкерлер тек өз мүдделері үшін осындай ұсыныс айтып отыр деп есептейді.
Кәсіпкерлер мен сауда-саттық істеп жатқандардың шағымданып отқан, олардың өзінің саудасына да ол халықтың жағдайын ойламайды олар.
Есбол қазіргі уақыттың өзінде заңсыз арақ шарап сататын орындар бар екендігін айтып, олар жасөспүрүмдөрдүң ишимдикке әуестігінің артуына ықпал етіп жатыр дейді.
Ишимдик саткан жерлер туру қасында қазір шығасың кафе тұр. Мысалы шықтың, алдымызда кафе бар. Бұл жерде бәрі бар, пиве де бар, басқа да бар. Мысалы жерден біреу, мысалы бір жақсы бір баға алып шықты. Оған сылтау ғой қазір жастарға. Ойбай, мынаны жақсы баға алдың, жумайсың ба дейді. Бір-бірімен сыйласады, сыратасып.
Алайда Алматы қаласындағы нөмірі 112-ші орта мектебінің бір қатар оқушылары бәрі-бірі заң орындалып жатқан жоқ. Сондықтан заңның келіп кетер еш пайдасы жоқ деп отыр.
Алпыста, алпыстамаудың заңның парығы жоқ та, былай. Алса да, алмаса да бәрі-бір сияқты.
Арақ деген нәрсе мүлде алпыстан жөнді. Оны 100 метр емес, ол алатын кісі, ішетін кісі, оны 100 метр болсын, 200 метр болсын, 300 метр болсын барып ішеді, оны 100 метр емес, оны мүлде алпыстан жақсы. Заң орындалды деп оны айта алмаймын, оны сырты бүтін іш түтінде жүрмек, соны сырт жағын ғана көрсетті, осылай жақсы болып жатыр деген сатты көрсетті, ал бірақ оны іш жүзінде көріп отқан жоқпыз.
Қазақстанда статистикалық көрсеткіш бойынша орта есеппен алғанда халықтың 35-6% спирттік ішімдіктерді пайдаланады екен. Ал оның көбін жастар құрап отыр дейді мамандар. Заң бойынша оқу орында 100 метр қашықтықта орналасқан дүкендер мен дәмханаларда ішімдік сатуға болмайды. Алайда бұл заңда бір олқылық бар екендігін айтқан кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов осы шектеудің аясында жемқорлыққа жол беріліп жатқандығын айтады.
Арақ шарап сатылатын дүкендердің кемінде 100 метр болу керек арасы. Ал бірақ ол 100 метр қай жерден қай жерге дейін саналынады? Ол жазылмаған нақтылы. Мысалы, мынау дүкеннен мектептің кіретін есігіне дейін ба, емесе дарбазасына дейін ба, емесе мынау тікелей санап жүрсек, емесе былай көшеден өтіп, светофордан өтіп, былай сол жақтан санаймыз ба дегенде, әртүрлі сол ба, ол ешқандай нақтылы көрсетілмеген тәртібі, қалай есеп. Бір түрі ғой сол жемқорлық. Мына жақтан жетпей жатыр, сені 100 метрің сондықтан, е, ақша төлейсің қазір, емесе жаңағы лицензияны алып қоямыз деп.
Елде 2000-ші жылы спирттік ішімдіктердің тауар айналымы 33 миллиард болған болса, алайда биылғы жылы ол 70 миллиард теңгені құраған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Гуманитарлық көмек адамдарға ауадай қажет болғанымен Астанаға қажет емес. Қайырымдылық көмекті алу үшін адам құқықтары ахуалын жақсартуға тиіс болғандықтан Астана ол көмекті алмағанды жақсы көріп отыр. Ал Ирландия азаматтары семей полигонынан зардап шеккен балаларға арналған жаңа аурухана салуға қайырымдылық қаржысын жинап жатыр. Шетел баспасөзіне шолуды назарларыңызға ұсынамыз.
Ақш үкіметі гуманитарлық көмекке зәру елдерге осындай көмек берумен айналысады. Көмекті алушылар тізіміне Қазақстанда енеді. Биылғы бюджет жылында Қазақстанға арналған көмек 20 миллион доллардың шамасында болу керек екен. Ол түрлі бағдарламаны қаржыландыру, соның ішінде балаларға қатысты денсаулық сақтау жобаларын іс жүзіне асыру үшін жұмсалмақ көрінеді.
Американ заңдары бойынша, деп жазады Евразия.нет онлайн басылымы, мұндай қаржыны бөлуге рұқсат ету үшін Ақш мемлекеттік департаменті Қазақстанның соңғы 6 ай ішінде адам құқықтарын қорғау ісіне әжептәуір алға жылжи алған дәлелдеуі тиіс.
Осы американ заңының тағы да бір бабында Ақштың халықаралық мүддесін қанағаттандыру мақсатында мемлекеттік хатшы аталған ережені атап өтіп, көмекті бөлуге рұқсат бере алады делінген. Биылғы жазда Ақш мемлекеттік департаменті Қазақстан соңғы 6 ай ішінде адам құқықтарын қорғау ісінде айтарлықтай алға жылжи алмады деген қорытынды жасады. Сонда да мемлекеттік хатшының қызметін атқарып отырған Хиллари Клинтон көмек берілсін деген үкімге қол қойыпты.
Қазақстан билігі демократияландыру саласындағы алға жылжуды сараптайтын мұндай қорлаушы серуден өткенше ондай қаражат алудан мүлде бас тарту керек деген тоқтамға кеп отыр, деп атап көрсетеді сайт. Астана осы мақсатына жету үшін Вашингтондағы бір лоббистік қызмет көрсететін фирмамен бір жыл мерзімге жалпы сомасы 1,5 миллион доллар тұратын келісім шартқа қол қойған.
Бұл лоббистік фирма Policy Impact Communications деп аталады. Астана бұл фирмаға гуманитарлық көмекті алу ережелеріне түзету енгізуді міндеттеп белгілеп берген. Осы әрекетке қатысы бар бір адамның айтуынша, Астана бұл ақшаны сұрамапты. Сонымен қатар жыл сайын көмекті алу талабына Қазақстан сай ма сай емес пе осыны анықтауға арналған әрі намысты таптап қорлайтын тексерістен өтпеу үшін ел үкіметі ақшаны бөлуді тоқтатуды ұсыныпты дейді Евразия.нет.
Ресми Астана аталған талаптың әділдігіне күмән келтіруде. Қазақстанның Вашингтондағы елшілігінің өкілі Жанболат Үсенов аталған критерийлер жекелеген дамушы демократияларға қатысты негізсіз әрі әділетсіз түрде қолданылады дейді. Оның сөзіне қарағанда кей елдердегі қатал әрі озбыр билік режиміне қатысты ондай тәртіп мүлде
қолданылмайды екен.
Қазақстан қаражат бөлу жөнінде өтініш білдірмеген. Бұл істе ел өзіне артықшылық берілуін де сұрамайды деп атап көрсетті Жанболат Үсенов. Елшілік өкілі бұл нақты өмірлік маңызы бар нәрседен гөрі саяси астары мен мақсаты бар нәрсе деп атап отыр. Оның айтуынша аталған көмекті алу не алмауға қатысты шешім Қазақстандағы адам құқығы саласындағы ахуалдың жетілуіне еш әсер ете алмайды.
Ал адам құқықтарын қорғаушылар болса, аталған заң Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау саласындағы реформаларды алға жылжытуға түк септігін тигізбейді деген сөз айтады. Freedom House адам құқығын қорғау ұйымының атқарушы директорының орынбасары Том Милия ақштың жыл сайын Қазақстанның белгілі критерийлерге сай немесе сай еместігін тексеруден өткізуден бас тартып келе жатқандығы Қазақстан демократияландыру жолында көп ілгерілей алмаған деген пікірге негіз жасайды.
Осы айдың соңында Ирландияның Корк қаласында жаңа жыл жәрмеңкесі өткізілмекші. Жәрмеңке барысында жиналған қаражат Қазақстандағы балаларға арналған жаңа аурухана салу үшін жұмсалмақшы. Жәрмеңкені ұйымдастырушы ұйымның ресми өкілі Фиона Коркорон жиналған қаражат Қазақстанның Семей қаласындағы радиациядан дертке шалдыққандар жататын көнерген аурухана орнына жаңа стационарлық аурухана салу үшін жұмсалады дейді. Жаңа ғимаратта ауруханамен қатар хосписте, яғни дауасыз аурулар баспанасы да орналастырылатын болады деп атап көрсетті. Бүгінде Семейдегі ауруханада қажетті дәрі-дәрмек, көрпе, жастық пен тамақ қатты тапшы болып отыр. Кезінде 3 адамға деп есептеліп салынған аурухана бөлмелерінде қазір аурулар саны 2 есе көп. Фиона Коркоронның айтуынша, аурухананың биылғы жылғы бюджеті көлемінің аздығы сонша, ол бойынша ауруханада жатқан 40 науқастың әрбіріне тамақтануға күніне тек 4 цент бөлуге ғана мүмкіндік бар екен. Коркорон әрбір адам лайықты өмір сүруге, өмірдің өзінің әлеуетін іс жүзіне асыруға, әрі басты қажеттіліктерін қанағаттандыруға құқылы екендігін мәлімдеп отыр.
Қымбатты тыңдармандар, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы осымен өз мәресіне келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Әуе толқында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.